umpisa. Praise God na magkita kita tayo ulit.
Ay, ako po mga kuya, grabe. Kasi talaga? Syempre, payang kapatid na naman po. Kayo po na natutuwa po. Kayo na payang kapatid na naman.
Oh, syempre naman. Natutuwa ako.
Laking privilege ito.
Opo, kasi pag nakikita ko po kayo mga kuya, talagang natutuwa talaga ako. Nag-good vibes po ako mga kuya.
Good vibes? Nag-good vibes?
Good vibes. Hindi ko good vibes. Good vibes. Okay. So, ito na nga mga kuya. So, alam ko po may mga good vibes, mga masasaya tayo. Pero mga kuya, may kukonfess ako eh. Yung po kasi po, medyo lately po kasi mga kapatid, mga kuya. Syempre maraming din nag-PPM, nag-text. Alam ko po na masama mag-worry. Pero minsan may mga nakukuha po ako mga mensahe na papapray ka na kasi may sakit. Medyo parang marami pong nagkakasakit. So, eh po mga kuya, masama po ba mag-worry? Ano po ba ang sinasabi ng word ni God tungkol po sa pag-worry?
Iyon.
Ganda yan. Kasalanan ba yun? O
parang
hindi?
Nag-worry na ako.
Ako,
personally, gusto ko lang munang linawin yun. Kasi iba yung worry at concern. Kasi you may be concerned toward someone o kanya sa kanyang condition, pero pag yan ay kinontrol ka na, yan na yung worry. At yung worry na yon, masama na yon.
Ay, pag kinontrol po ako nung mga worry.
Yung concern, naging concern. Siya na yung nagko-control sa'yo, nagiging worry na siya. Kasi yung word na worry, para ka nasasakal eh. Di ba? Nasasakal ka. So, pagka ganun ang sitwasyon mo, ibig sabihin, kinokontrol ka na ng iyong concern. Kaya nagiging siyang worry.
Para sa akin, kasi yung worry tsaka yung concern, ang pagkakaiba nun, yung worry kasi, ang focus mo doon sa mga bagay-bagay, yung concern, andun pa rin ng Diyos, hindi nawawala ang Diyos sa pag-iisip mo. Pero yung worry, yun, parang iniisip mo, dapat ginawa ko to, parang ikaw dapat ang magkocontrol.
Yun, oo. Ito maganda. Si Pablo, napakalinaw doon sa ating pagpapatuloy ng ano, paano ba maging masaya, no? Kasi nakakatanggal ng saya yung ano, ha, yung worried ka. Kaya si Paul, ang ganda ng kanyang advice sa Philippians chapter 4. Tingnan na natin. Kasi maganda yung ating ano, payo, hindi galing sa atin, kundi sa ano sinasabi ng Panginoon Diyos sa bagay na ito. So going back to Philippians, dito tayo sa chapter 4. At basahin natin. Siguro simulan natin from verse 1 to verse 9, no? At doon natin tingnan, at maasa ako na itong pag-aaralan natin na ito ay magiging payo din kung paano natin mapagtatagumpayan yung worries at the same time, magbibigay kaligayahan para sa ating mga puso. Ma-enjoy natin yung joyful life.
Amen.
Sige, basahin mo na.
So mga kuya, babasahin ko na po, ha? Philippians 4 verses 1 to 9. So mga kapatid, kung may mga Bibles po kayo, basahin na po natin. Therefore, my beloved brethren, whom I long to see, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord, my beloved. I urge Evodia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. Indeed, true companion, I ask you also to help these women who have shared my struggle in the cause of the gospel, together with Clement, also and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I would say rejoice. Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things. And the God of peace will be with you. Ayan po,
Now, pansin nyo na mabuti, no? Sa buhay, sa ating mundo ngayon, everything is very unstable. Yeah? Very unstable. Ang dami mga bagay na hindi mo na alam kung anong mangyayari susunod. No? Kaya, napaka-importante nito, if we want somehow to be prepared. Kasi, yung worry, sabi natin, ang dali lang, huwag tayo mag-worry. Pero, hindi mo alam kung anong mangyayari mamaya eh. Hindi mo alam, biglang babago-bago. Yung matibay na kumpanya, biglang nagsasara. Di ba? Yung mga bansa na parang nananahimik, biglang inatake. Parang ganun, no? So, everything is unstable. So ngayon, ang ano kailangan natin? Kaya ang ganda nung simula ni Paul, therefore, coming from chapter 3 about Jesus Christ, yung kanyang pursuit, at declaring that we are citizens of heaven sa verse 20, sabi niya, bigla sabi niya, stand firm in the Lord. Kumbaga, stand firm in Jesus. Stand firm sa kanya as our foundation. Yung word na stand firm dito, correct me ko dito, Kuya Erwin, kung ano. Yung word na stand firm dito, parang rock. Rock. Yung parang kahit tinatamaan ng maraming alon, stable. So whatever comes sa buhay mo, stable ka.
Wow.
So di, yun yung tipong hindi ka na ano na para nabibigla sa mga nangyayari, di ba? So na-recall ko lang dito Psalm 112. Ano sabi sa Psalm 112? Tuwa ako dito kasi para maintindihan ng mga kapatiran natin at mga nanonood. Pwede tayong ganoon. Pero ang sikreto para mangyari yan, kahit anong dumating na balita sa atin, mabuti o masama, e panatag tayo. Ito sabi, praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord. Ibig sabihin, ito yung gumagalang sa Diyos. Ito yung talagang nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 6, napaganda. He will never be shaken. Ha? The righteous will be remembered forever. He will not fear evil tidings. His heart is steadfast. Look at the words. Trusting in the Lord.
Wow.
Hindi man natin alam kung ano yung mga mangyayari o marahil napaka-unstable ng panahon. Kasi naalala ko lang, di ba, Kuya Erwin, mga nag-empleyado, napaka-loyal sa ano yan, sa kumpanya. Ngayon, resign ng resign. So, yung inaasahan mo, bigla mag-resign. Bakit? Hindi mo rin sila masisisi kasi mga employer, hindi rin loyal na ngayon sa empleyado. So, parang bigla ka lang tatanggalin. O kaya, kahit loyal sila, nagsasara sila. Hindi lang hawak ang kinabukasan. So, obviously, that will cause worry sa atin. At ngayon, napakaganda kasi, sabi ng Lord, you can still be stable. How? By trusting in the Lord. Kaya stand firm in the Lord.
In the Lord.
Wow. Ayan.
Going back to Philippians 4, kasi sabi niya, dito alalahanin niyo kung sino kayo. Okay, you stand firm in the Lord because He is our King. We are the citizens of heaven. So if He is our King will protect us. Our King will provide for us. Our King will guide us. Kasi King siya eh, di ba? And in fact, sabi niya, and our King will be coming soon.
Amen.
Wow.
So kahit ano pang gulo yan, one thing for sure, our King kasama natin. Okay? Now, Kuya Erwin, paano mo naman itong iaano itong sa bagay ng verse 2?
Verse 2, I implore Ebodia.
Saka yung first 3.
Sintiki. Oo, kasi lumalabas dito na hindi sila
magkasundo.
Magkasundo. Kaya sabi nila, be of the same mind. Magkasundo na kayo. Hindi maayos yun eh. So, kuminsan, ang worry natin, ang basis niyan, ay yung wrong relationships eh. Ayan ang isa sa mga basis ng ating pag-alala.
Tama. Kasi parang ano no, parang pag hindi ayos ang relationship mo sa kahit anybody, nagko-cause ng concern eh.
Opo.
Oh, tas to the point na nawo-worry ka na.
Oh, yun actually isa yun sa ano eh. One of the most common basis ng worry. Alam mo, kung minsan wala kang pera, minsan yung wala kang makitang trabaho, oo, nag-aalala ka noon, pero mas matindi yung, kunyari, hindi kayo maayos sa pamilya nyo, nag-aaway kayo ng asawa mo, yung mga anak mo, mas matindi yun.
Tsaka yung sa ano, mga kilala mo, may kagagalit, no?
Oo, hindi ka makatulog nun eh.
Biglang naalala ko tuloy kay Erwin, sabi nila, pagka ikaw daw may problemang 100,000 piso, at meron kang 100 kaibigan, nagbibigay ng tigi 1,000, tapos ang problema. Kaya kung sila yung relationship, ang hirap na umasa. Ang problema, walang ganun eh.
Kanap tayo.
Nagbibigay ng 1,000. 10 piso.
Pwede pa simulan ko na.
Hindi ka kaibigan.
Joke lang. Mga
kapatid kita, kapatid.
Oh, hindi pareho lang naman yun.
Hindi, magkaiba. Yung iba, magkapatid, pwede sila magkaibigan.
Ah, pag kapatid niyo po ako?
Oo. Oh,
so, pagkapatid ata, 2,000.
Hindi, sa natay ka pupunta.
Hindi ako makalusot. Sige po.
Okay. Alright, alright. So, balik tayo dito. So, maganda yung sinabi kay Erwin. Kasi bakit? Kapag nagwo-worry ka, maganda yung meron kang napupuntahang kaibigan.
Oo po.
Meron kang napupuntahang mga kapatid. And ang sarap, may pamilya tayo. As a church, we have a family. Kaya mapapansin mo, no, si Imodia at si Sintiki, magkagalit. At ang sinusulatan ni Paul, buong Philippi, na Church of Philippi.
Oh.
Para pagtulungan sila mag-ayos. So sa madali sa ta, may problema sila. Na-concern ni Paul yun. Hindi magagawa ni Paul na ayusin, malayo siya. Pero may mga kapatid. So you can also, kumbaga, consider the whole family, the whole church. Ano, yan yung marami sa atin. Wala tayong commitment sa church. Tapos pag may kailangan tayo, hindi natin ang sino lalapitan natin.
Mm-hmm.
Sabi nga lang, mas mabuti yung malapit na kaibigan kesa sa malayong kapatid.
Oh.
Di ba?
Sabi sa Proverbs.
Yun. Kaya, ganun din, balikan natin, kapahagi ka ba ng isang local na church na kung saan mabibilang mong malapit na pamilya at may mga kaibigan ka doon na alam mong pag mayroon kang alalahanin, mayroon ka rin makakausap, makakasama sa panalangin at ganun din, malalapitan kung kinakailangan.
Oo, kasi na napapansin nyo sa isang saman, lalo na sa isa, sabihin natin sa church, lahat yan magkakakilala, lalo na pag hindi masyadong maraming miyembro niyan. Pag isa nagkasakit, tutulong siguro, may mga ilan tutulong dyan para doon sa isang miyembro na yon. Pag isa dyan, nagkaroon ng mayroon, problema sa trabaho, tutulungan din siya. Pero pag nagkaroon ng alitan, dalawang miyembro ng simbahan, buong simbahan yan.
Apektuhan.
Kasi hindi nila alam kung sinong ano, kakausapin o kakampayan, baka magkampi-kampiyan. So apektado yan. Relationships, lalo na sa simbahan, napakahalaga niyan.
Yes. Ang ganda lang ko Erwin, nung sinasabi mo yan, nabiglang naisip sa CCF, no? Ang laki natin eh. Pero at least, mayroon mga smaller groups. Yung palang mga smaller groups na yun, yun yung malapit, madaling malapitan eh. Tapos nagtutulong-tulong, dami natin ganyan kwento, no? Na pag ano, nagtutulong-tulong sila, minsan nagbabantay pa sa ospital kasi kasahan sila, nakakatawa. May ganun ka bang karanasan?
Ano po, opo, talagang sila yung tumutulong. Tapos siya ang nakakatawa po pag may D-group po kayo, pag may pinagdadaanan kayo, pwede kayo humingi ng prayer sa kanya. Tapos lumalakas sa loob mo kasi alam mo hindi ka nag-iisa. Tapos minsan magpapadala sila ng mga fruits, ganyan. Parang mararamdaman mo na talaga you are loved talaga.
Oo, totoo yun. Kaya nung na-COVID ako, dahil nagpadala ng fruits.
Di ba?
Nag-worry ako sa inyo.
Kaya,
concern, pinag-pray ko siya. Ayaw niya eh. Ayaw niyang pagpipray ko siya eh. Sabi daw mamamatay daw yung mga pipipray
ko. Hindi naman ho. Grabe naman niya, kuyo mo. Hindi naman.
Joke lang. Hindi naman niya alam. Hindi naman niya alam. Hindi naman kahit yung bitchy.
Hindi naman
sa dami na nagpadala ng prutas sa akin, nakapagpatayo kami ng fruit stand.
Ay, grabe.
Hindi, joke lang.
Okay. At least abawi pa kayo during the COVID pandemic. Pero baga hindi totoo yun, pero somehow yung nagtutulungan napaka-realistic
Pero yun, may sakit ganun. Paano lang pag may alitan, may awayan? Hindi lang yung small group ang apektado eh, lahat yan. Marami apektado lang, kahit na malaking simbahan pa yan.
Kaya Tosca, ang gandang payo ni Kuya Erwin yun, na parang based sa scripture na ano, yung maganda yung mayroong kang family.
Yes.
Na ano, are you part of the body of Christ?
Yes.
May mga local bodies eh, sayang. Okay. Saan man kayo naroon, mga kapatid, isang bagay na consider nyo, asan yung local body na where you can be part of and you can contribute to us. Hindi lang tayo yung tatanggap, kundi tayo yung talaga magiging contribution sa kanila. Kasi, tandaan nyo, whatever you sow, you reap. Yung iba kasi pupunta doon, naghahanap ka agad ng aanihin. Masama yun. Kasi ano yung selfishness yun eh.
Mga kuya, tanong ko lang po kasi syempre, kung magtanim, di ba? Ayun po ba yung kung ano itatanim, yun ang aanihin, di ba? Kasi magtanim ay DBO, di ba? Mga kuya, ito sinasabi niyo po in context, paano po ako magtatanim pag kunwari pumunta ako sa local church? Parang ano, as a, parang kunwari, as a church goer, ano pong dapat kong gawin o pwede kong gawin?
Yun siya sabi mo, don't be a church goer.
Oh.
Be a church, part of the church.
Paano
participant.
Oh,
hindi ka spectator. Oh, you get involved. Oh, you get involved. Kanyang may D group yan. You get involved. Mm-hmm. So malaking bagay yon. Nakakatulong yan sa pag-handle ng worry.
Oh. Ayun, yung pala. Yes. So,
as ang pangalawa, makikita mo, punta tayo sa verse, ano no, kanto. Sa buhay kasi, alam mo ang response, pinipili yan eh. Kaya sa pangyayari, ikaw magdidesisyon yan. Hindi naman yun parang yung pangyayari ang nagdidesisyon para sa'yo. Kaya ang galing sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentle spirit known to all men, the Lord is near. No? Bakit importante yan in handling worry? Kunyari, sa isang pangyayari, dalawa, pwede ka maging hysterical, pwede ka maging historical, pwede ka rin na maging calm, at maging gentle. Di ba? Naalala ko yung sabi Chuck Swindoll nun eh. Life is 10% what is 10% is what happens to you. 90% is how you respond to your circumstance.
Okay, tama.
Something like that. Mm-hmm. So, sabi ko, oh nga no, parang ano eh, kung hindi natin kontrolado yung mga nangyari. Yung kunyari, may tumawag sa'yo, may sakit yung ano, anak mo, na malayo ka, nag-worry ka. So, paano ka magre-respond? Yun ang mas importante. Magwawala ka ba? Mag-iiyak ka ba? O mag-iisip ka ng paraan how to get in touch with them or to connect with them or to handle your concern na paano ka magre-respond? Naalala ko yung kwento ko yan with you. Natapunan ng kape. Sabi niya, natapunan siya ng kape. Nagkaalit siya sa anak niya. Yun ang una niya naging respond. Nagkaalit siya sa anak niya. Tapos galit na galit umalis. Nagmamadali. Tapos di ano, nahuli pa ng pulis. Pagdating sa opisina, nako, nakalimutan niya yung report niya. Siguro yung maitang ulo eh. Iba na yung pasok. Tapos pagdating doon, nako, hindi siya nakapag-report. Ang isang pinakamasama, nakalimutan niya yung pantalon niya. Side-galit. O di, it's, baguhin natin yung pangyayari. Natapunan ng kape, tapos sabi niya, ay nako, anak, ingat ka sa susunod ha. Tapos umakyat, nagbihes, tapos anak, pakiasikaso mo na yung dapat asikaso. Tapos nagbihes, nakapagpantalon, nakuha yung gamit, tapos nagpaalam, o anak, ingat ka ha. Tapos sumakay na, nagdrive ng mahinahon, pagdating sa opisina, nakapag-report. Kapag tinignan mo, pareho naman yung senaryo. Natapunan ng kape. Yung ba naging dahilan ng galit niya sa una at kaya naging bad yung day niya? Hindi. Yung kanyang response.
Correct.
Kaya babantayan natin, always learn to choose to rejoice. Kasi inutos yan eh. Paano ba ginagawa yan?
Rejoice always eh. Sabi dito eh.
Always, di ba? Always.
Kasi kung hindi ka nag-rejoice, makalimutan mo magpantalon.
At saka ang ganda, in the Lord.
In the Lord.
Yes. Hindi yung rejoice ka na, tawa ka ng tawa. Baliw ka nun. Patay na tatay ko.
Grabe
nun. Diba? Mali yan eh. Hindi ganun. Yung rejoice dito, in the Lord. Kasi ang ibig sabihin niyan, you keep on trusting the Lord sa circumstance yung kinalalagyan mo. Di ba? Tapos, tinan mo, let your gentleness, diba? Be known to all men.
Paano buhay mga kuya? Paano ko ma-apply yun sa aking buhay na maging gentle? Siyempre, gentle, gusto maging gentle spirit, diba? Tama po ba yun?
Sa, ano, pagka nakakita ka ng nanay, ang dami anak, galit-galit. Tapos bigla may darating na boss, o bisita. Ayusin niya na yan, ha? Biglang kumakalma. So kasi, may tao na kahiya ka. Eh dito sabi, the Lord is near. Lagi mong isipin, kasama mo si God.
Yun, isipin.
Di ba? Para medyo...
Hindi ka magwawala pag alam mo si Lord, nandiyan yan lang.
Yes. Kaya, piliin mo yung tama mo response.
Kasi, ewan ko po kung makakarelate yung ating mga nanonood, ating mga kapatid. Kasi minsan may mga times, like mga babae, we're very emotional eh. Tama po ba? Mga emotional kami. Siyempre, minsan madali kami mag-react, mga kuya, di ba? So parang nadadala kami ng emotions. Mga kuya, any mga payo po na patungkol sa aming mga emos.
Yes.
Siyempre, gusto namin maging gentle, pero minsan talaga nadadala kami ng aming mga ano emotions, di ba? Mga kuya, paano po ba yan?
Ay, hindi kami babae. Kidding aside.
Diba parang,
balik ka din sa dati sinabi ni Paul, di ba? Rejoice always in the Lord and let your gentle spirit be known to all men that the Lord is near. So, remind yourself, andiyan si God eh, kasama mo siya eh.
So, yun lang po
you can talk to Him directly, you can tell Him. Tapos, always, ano parang, be conscious, no? That Jesus is with you.
So, ibig sabihin, bago kami sumigaw, kunwari, gusto ko nang sigawan ito talaga, nakakainis. Pero,
Okay. Yes. Ito, babasahin ko sa iyo yung Proverbs 29, verse 11. Sabi dito, a fool vents all his feelings. Nilalabas niya lahat ng kanyang emotion. Fool. Fool ang tawag niyo. Mangmang.
Ano sa Tagalog?
Mangmang. Ang mangmang.
Parang masyadong balutong naman yung Tagalog.
A fool vents all his feelings.
Magaan nga yung mangmang eh.
But a wise man holds them back. Kontrolin mo rin sarili mo.
Pero makuha, may mga kuya, may matanong po ako. Kunwari talagang gusto ko na sabihin pero napigilan kong sabihin pero nasa isip ko, nagkasala pa rin ba ako noon?
Hindi, ito sa kokontrol ka. Parang temptation yan eh. Kumbaga, hindi mo mapipigilan yan, napaisip ka na kagad na gano'n, no? Tapos ganito, parang sabi ni Martin Luther, hindi mo mapipigilan yung ibon na dumapo sa ulo mo. Pero huwag mong hayaang magpugad.
Oh.
Di ba? Ayun, yan.
Alam niyo kuya, meron ako kahit mga kapatid. May totoong storya po ito. Minsan dumalaw po ako sa week. Sa week ba yun? Hindi, parang dumalaw lang ako. Tapos pag ganun ko, parang sabi ko, parang may mainit na... Parang tsuk, may mainit na ano. Tapos sabi, tumingin ako sa taas. Sabi ko, wala na. Tapos nakita ko may ibon. Sabi ko, ano yun? Tapos dinikban ko. De, joke lang. De, joke lang. Pag ganun ko, sabi ko, oh my God. Naiputin
lang. Ah, talaga.
Pero pwede ako magalit. Ano yung sabi ko? Kalma lang.
Oh, wala ka naman magagawa sa ibon.
Wala magagawa. Kulit-puti yun. Ganun. Make up yun eh.
So, siguro, parang buti na lang hindi ako nagwala.
cream yun, so, cream.
Please God nga kasi syempre nakakaya kung nag-arty-arty ako. Sabihin, no, arty naman ito. Kumbaga,
hindi mo mapipigilan yun eh.
Ayun na nga. So, yung response ko po, yun ang importante.
Yes, oo. Oh. Kaya, just remember na may mga bagay na sa response na hindi mo kontrolado.
Ayun.
So, don't focus on those things kasi hindi mo kontrolado eh. Kaya nga sa worry, di ba, ang advice nila, kung may magagawa ka, huwag ka na mag-worry. Gawin mo na yung magagawa mo. Pero kung wala kang magagawa, huwag ka na rin mag-worry. Wala kang magagawa eh.
Oo nga.
Di ba? So, ganun din yung, ano, yung reminder sa atin ng Panginoong Diyos. Okay? So, ito naman. Punta tayo sa sa pangatlong advice na naman ni Paul sa verse 6 naman. Sa verse 6 at 7, sabi niya, ito talaga diretso na. Be anxious for nothing. Pag sinabi mong anxious yan, ano yan eh, kalat-kalat yung utak mo. Ang dami mong iniisip. Pag sinabi mo naman worry, nasasakal ka. Nasasakal. Kasi sabi niya, be anxious for nothing. Kailangan yung utak mo, kaya ka na worry. Ang dami mong iniisip. Kalat-kalat na. Sabi niya, mag-focus ka lang. Paano? Sabi niya, but in everything. So, ibig sabihin, lahat ng bagay, anong kinawa-worry mo? By prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. O, ilista mo ngayon lahat ng winoworry mo.
O, ililista mo.
O, lista mo. Tapos bigay mo sa Diyos. Ipag-pray mo. Sabihin mo, banggitin mo lahat. Eh, paano kung ganito nangyari? Sabihin mo, Lord.
Oh.
Diba? Ito amazing part. Kailan ka titigil?
O, yun nga po.
And the peace of God, diba? Maaring hindi magbago yung circumstance. Until the peace of God comes, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus.
Mga kuya, gusto ko yan. Gusto ko yung peace of God. Pero paano ko malalaman na yun yung peace ni God? Baka ini-imagine ko lang, ito na yung peace.
Ano sabi nito? Your heart and your mind na kay Jesus.
Oh.
Kasi yun ang mag-guard eh, sa iyong puso at isip na mag-focus kay Jesus. Kaya kaskalat-kalat tayo, nakakalimutan si Jesus. Okay. Di ba kanina? The Lord is near you. Okay. So kung saan-saan na pupunta isip natin? Sa gasolina na tumaas, sa problema ng sakit, ganyan. Eh, pag nakita mo si Jesus, teka muna, ano ba winaw-worry ko? Eh, kung may sakit ako, ang worry ko, mamamatay ako o hindi. O pag namatay ako, ang worry ko, sa langit ba ako, sa impyerno? Eh, kung kay Jesus ako, at least alam ko saan ako. Di ba? Eh, paano yung pambayad sa hospital? Kung namatay ka na, hindi mo na-worry yun.
Pero, kung may confession po ko siya. Alam mo mga kapatid, sa totoo lang, may mga times po talaga na ang dami-dami kong mga iniisip in a worry. Ang dami ko na tinawagan yung mga mayaman kong kaibigan, yung may mga connection, yung mga best friend ko, ganyan. Sad to say, ang huli kong tatawagin si Lord.
Iyan.
May ganun. Actually, nagsusorry po kay God na, Lord, sorry, bakit hindi ko yung una kong tinawag? Mga kuya, ay baka may mga nakaka-relate po sa ating mga kapatid na may ganun na parang, ay, oo nga, bakit hindi si Lord yung tinawag ko? Ano po may papayin niyo po kung dumating kami sa ganung mga pagkakataon po?
Pag naisip mo si Lord, eh mag-pray ka, Lord.
Ikaw na nagsabi, sabi gano'n, oh. Dahil kung nagagawa yan, di, ngayon hindi na. Oh. Ano, train yourself to always call upon the Lord as your first resort.
Yes, first resort. Kasi yun last resort natin, kadalasan si Lord. Dapat first resort, second,
kasi, Kuya Erwin, di ba, lagi natin naisip, tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa sarili.
Pero
hindi naman Bible yun.
Hindi naman bibigay.
Hindi naman Franklin.
Yung God helps those who help themselves.
Hindi. Si Benjamin Franklin yun eh. Hmm. Ang totoo niyan, God helps those who ask help from Him.
Ayun, yun po yung biblical.
Oh, yun ang sabi ni Lord. Tawag kay katulad dito, instead of worrying, kung kaya mo mag-worry, kaya mo mag-pray.
Oh,
o di mag-pray ka na lang.
Oh.
Dali mo sa Diyos. Paano mo nalaman? Mapo-focus ulit yung isip mo kay Jesus.
Grabe. Diba? Maganda pong usapan. Pero mga kuya, maniniwala po ba kayo na malapit ko na kayo hinga ng words of encouragement?
Uy, hindi pa tayo tapos.
Kaya nga nag-worry ako eh.
Nag-worry po
eh. Pero dito, kung ito magandang verse kasi ito eh. Uh-huh. Sa umpisa pa lang, be anxious for nothing. Walang ba?
Uh-huh.
For nothing. Ibig sabihin yung kanina, tinanong natin, kasalanan ba yun? Uh-huh. Command. Inuutos to sa atin eh. So sinabi, be anxious for nothing. Kung balisa tayo, nagkakasala na tayo.
Pero paano po kung nandun na yung naniningil doon sa bahay at kumakatok na magbayad ka na utak mo? Kundi, Papa, tatawagin ko yung lawyer ko. Paano yun, Kuya? Siyempre, manginginig na ako.
Hindi, harapin mo. Wala kang pambayad. Ano magagawa niya? Ano magagawa mo? Tulad nga na nasabi ni Kuya Bong. Ba't mo alalahanin niya? Wala kang magagawa. Hmm. So, hindi mo dapat isipin yan.
Pray lang.
Pray lang. Be anxious for nothing . Wala ka dapat ikabahala o ialalahanin. Hindi lang yun. But in everything, sabi, sa lahat ng bagay, mag-pray ka.
Wow.
Mag-pray ka na hindi lang prayer, with thanksgiving. Yan ang nakasagot.
With thanksgiving.
Oo, yan ang keyword doon. Magpasalamat ka na agad.
Kaagad, kahit wala pa pong solusyon?
Yan ang nakasabi. But by prayer, supplication, with thanksgiving. Let your request be made known. Oh, habang nagre-request ka, napapasalamat ka rin. May kasama ng pasasalamat doon. Alam mo, dito yung sinabi ni Kuya Bong, yung peace of God. Naalala ko yung nabasa kong anecdote. Hindi ko alam kung kay Hudson Taylor yun. Kaya lang, yung nanay niya kasi, pinagpipray siya na masave. So, isang araw, nandoon yung nanay niya doon sa kanyang kapatid, pinagpipray niya si Hudson Taylor. Tama-tama, nung time na pinagpipray niya yun, ito namang si Hudson Taylor, nasa library ng kanyang tatay. Tapos may nabasa siyang tract. Yung nanay niya, basta pray lang ng pray, nagkulong sa isang kwan. Matapos na mga matagal na panahon, kapipray niya, bigla na siyang kwan, tumayo. Kasi naranasan na niya yung peace of God.
Praise
nung
God.
Naranasan niya yung peace of God, alam na niya, sinagot na siya ni Lord.
Sarap naman ng
feeling mo. Kaya yun ang key doon eh. Paano malalaman na sinagot na ni Lord din? The peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in through Christ Jesus.
Amen.
Sarap naman po isipin mga kuya na sa sobrang bigat ng mga problema sa mundo, mayroong solusyon eh. Ito sinasabi na po pala ni God talaga ang gagawin natin.
Kasi hindi natin maiisip na yung prayer lang parang ganun lang.
Ganun lang.
Wala kang gagawin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Eh.
Ano naman si Lord naman, minsan bibigyan ka ng peace kasi nabalik na kay Kristo, no? May instruction siya minsan.
Ano gagawin?
Bigla ka na-inspire.
Kayo may ganun ba kayo?
Marami akong ganun experiences.
Ako maraming experience. Pag napakinggan mo lahat ng mga kanyang experience.
Lahat naman tayo naka-experience sa ganun.
Hindi, naalala ko pa yung mga kwento mo na walang-wala ka, biglang may nagbigay sa'yo. Tapos, sabi ni Lord, kung ano man yung natanggap mo, ibigay mo rin sa iba.
Sa inyo po niya binigay.
Meron kaming na yun, nakakatawa. Di, may nagbigay sa akin. Di, envelope. Ngayon, nagpunta ako sa isang patay, nakita ko na kailangan lang tulong. Binigay ko yung envelope, di ko na binuksan. Pagdating ko sa sasakyan, sabi sa asawa ko, uy, binigay ko na yung envelope, di ko na binuksan. Paano ko sulat yun? Oo nga. Kasi hindi ko iniisip. Sabi ko, patay tayo dyan pag nasulat yan. Demonyo ako. Sabi ko, Lord, hindi sana sulat yan. Natawagan naman lang ako kung sulat siguro yun. Ayun. So, minsan, kailangan ka rin magtanong sa Lord.
Oo nga. Magpabigla-bigla.
Magbigla-bigla din.
Pero pinalitan ni Lord yun, yung binigay niya.
Magaling si God.
Kaya mga kuya, dahil magaling si God, Ito na po, excited na po ako.
Sayang, sa... no? May dalawang verses pa. Pero oh, diba, sige, balikan natin mamaya. Balikan na lang natin sa... Ano,
bamaya, sa susunod.
Sa susunod, ano, episode 2. Tutuloy naman natin.
Opo, mga kapatid. So, next week po, eh, meron na naman po tayong magandang mga payo sa mga kuhi. Pero mga kuhi, ito na po. So, words of encouragement. Ayun po, pinakahihintay-hintay ko rin po itong portion na to, yung ating words of encouragement. Yes. Kaya mga kuya, take it away po, please.
Take it away.
Take it away. Hindi na po mag-worry dahil ito na po.
Take it away. Ang tanong lang dyan eh, are you a warrior or a warrior?
Yan, whoa! Warrior
or warrior?
Ito na naman. Oh, Uyabu, ito
warrior
na
or warrior?
Kuya,
warrior
or warrior? Na naman.
Warrior or... Oh. Kasi worry, ako, ang ano ko dyan, view ko dyan, is ano yan eh, is an attack of the enemy. Hindi na atake ka. Gusto niya kasi mag-worry ka, mawala yung focus mo sa Diyos. Ayan. Dapat labanan mo yun. Sa bagay, sinasabi din sa Ephesians na isa sa mga sandata natin, prayer and the word of God. Yun lang ang sandata natin. The rest of the armor of God for defense eh. Pero yun ang panglaban natin, prayer at word of God. So, yun ang panlaban natin sa worry.
Praise God. At least, alam po natin na meron po tayong panglaban. Yes! Praise God. Thank you po, Kuya Erwin. Kuya Bong. Excited
na rin po. Alam niyo po, nagkaroon ng pag-aaral ang American Psychology Association na ang karamihan ng sinasabi ng mga ito na yung pong mga biblical principles para po manatiling masaya at worry-free. Surprisingly, bagamat na ibibigay ho nila yun bilang kalampayo, wala namang kapangyarihan to support it kasi nakasalalay pa rin sa atin. Kaya ang ganda ho sa Panginoon Diyos, lagi yung sinasabi, katulad ni Paul, stand firm in the Lord. Rejoice always, again I say rejoice, in the Lord. Bakit ho lagi pinagdidiinan yung in the Lord? Without the Lord Himself, hindi ho natin kakayanin na ma-overcome ang worry. Kasi ang worry, talagang dating yan sa lahat ng tao. Kaya sabi nga sa Lucas, sabi ni Jesus, sa Lucas 21, sabi niya, this worry will come upon the whole earth and you can only escape it through prayer. Kaya napaka-importante, consistent yan sa sinabi ni Paul, be anxious for nothing, yun ang inutos. Pero anong gagawin ko? Sabi niya, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And who will provide the peace para ma-overcome yan? And the peace of God. Naisipan niya, hindi to peace ng mundo. Nobody can ever give this kind of peace. It is the peace of God which surpasses all understanding. Will keep your heart and mind, kanina naman, in the Lord, in Christ Jesus. So, napaka-importante na tanong sa atin, tulad na sabi ni Kuya Erwin, are you a warrior or a warrior? Are you in the Lord or not? Yun ang tatanungin mo ngayon sa sarili mo. Kay Lord ka ba? And if you want to be in the Lord, why don't you just surrender yourself to Jesus Christ? Or I would say, submit yourself to Jesus. Believe that He cares for you. That He has the best, your best in His mind. Na parang talagang lagi niya iniisip, what's best for you? So instead of worrying, trust the Lord. Okay, yan ang mga ipapayo na may binibigay ni Pablo sa atin. Yan din ang payong binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Na kahit anong dumating, if you trust in the Lord, He is still in control.
Amen.
Woo! Thank you. So mga kuya, ito na po. Oh. Mga kapatid, ito na po, hingan ko na po ng tagline ng ating mga kuya. Kaya don't worry, be happy.
Umulan.
Umaraw.
O bumagyo.
At kung kailangan nyo ng payo, dito po ang
Payong Kapatid.